Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Câțiva importanți senatori americani aflați în vizită în Irak au declarat că ar putea fi nevoie ca trupele americane să rămână în această țară pentru cel puțin 5 ani și că președintele Statelor Unite, George Bush, ar trebui să fie mai explicit în legătură cu anvergura și costul angajamentului american în Irak. Potrivit senatorului Joseph Biden, efortul de reconstrucție va avea nevoie de miliarde de dolari, o sumă care depășește ceea ce Irakul poate obține de pe urma industriei sale petroliere, Joseph Biden. Nu cred că se poate conta doar pe veniturile din petrol în reconstrucția Irakului. Industria petrolului e în dificultate, ceea ce înseamnă că Statele Unite și comunitatea internațională vor trebui să se implice pentru a acoperi ceea ce lipsește printr-o finanțare ce va fi de miliarde de dolari. Joseph Biden, democrat, se află în Irak alături de senatorii republicani Richard Lugar și Chuck Hagel. Toți trei fac parte din Comisia de Relații Externe a Senatului American. Administrația condusă de Statele Unite în Irak a prezentat azi planurile pentru înființarea unei noi armate irachiene și a anunțat că va începe plățile finale pentru membrii vechi armate a lui Saddam Hussein. Principalul consilier pe chestiuni de apărare și securitate al administrației conduse de americani în Irak, Walter Slocum, a făcut cunoscut că noua armată și nu numai batalionele care sunt instruite de americani acum va fi mai mică decât pe vremea vechiului regim. Walter Slocum s-a referit și la plata militarilor rămași fără slujbă. Cel puțin în perioada de tranziție vom plăti un stipendiu personalului militar irachian, ceea ce va permite oamenilor un trai modest, dar decent, în timp ce își caută de lucru, a declarat Walter Slocum. Statele Unite au propus astăzi formarea unei zone de comerț liber în Orientul Apropiat. Propunerea a fost făcută la Forumul Economic Mondial de la Sheneh, în Iordania. Vorbind la o conferință de presă comună cu secretarul de stat american Colin Powell, reprezentantul american pentru comerț Robert Zoellick a declarat că propunerea e menită să ajute țărilor din Orientul Apropiat să intre în Organizația Mondială a Comerțului, Robert Zoellick. Inițiativa președintelui Statelor Unite este menită să ajute aceste țări în funcție de stadiul dezvoltărilor să se înscrie în sistemul de comerț. Astfel, primul pas este de a încerca să ajutăm aceste țări să devină membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Aici nu e vorba doar de comerțul cu Statele Unite, țările vor trebui să funcționeze într-o economie globală, a spus Zoellick. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. La microfonul Lucian Ștefănescu continuăm transmiterea știrilor. Cele două camere ale Parlamentului României se vor reuni joi în ședință comună pentru a dezbate constituirea Comisiei de Modificare a Legilor Electorale, a anunțat președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. Potrivit lui Văcăroiu, s-a propus ca această comisie să fie alcătuită din 17 senatori și deputați, 6 din partea PSD, 4 PRM, câteva parlamentari PD, PNL și UDMR și un reprezentant al grupului minorităților naționale, altele decât cea maghiară. La sfârșitul lunii august, Senatul se va reuni în sesiune extraordinară pentru a începe dezbaterea modificării Constituției, a mai anunțat Nicolae Văcăroiu. Una din cele mai importante organizații care militează pentru drepturile omului, Human Rights Watch, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia Belgiei de a reduce area de cuprindere a unei controversate legi asupra crimelor de război. Reef Brody, purtător de cuvânt la Human Rights Watch, a declarat că organizația sa regretă că Belgia a renunțat la principiile sale modificând legea pentru a face concesii Statelor Unite. Ieri, Belgia a anunțat că va reduce area de cuprindere a acestei legi pe care Washington l-a criticat-o după ce a fost invocată în încercarea de a pune sub acuzare lideri americani pentru crime împotriva umanității. Aceste procese l-au determinat pe ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, să amenințe că țara sa nu va mai aloca fonduri pentru noul cartier general al NATO de la Bruxelles. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Golin Crista. Experții grupului britanic Economist Intelligence Unit se arată, în ultima lor evaluare, extrem de sceptici privind șansele României de a fi primită în Uniunea Europeană în 2007. Analiștii acestui grup consideră, citez, o țintă foarte greu de atins, intenția guvernului de la București de a încheia negocierile de aderare până la mijlocul lui 2004. Analiștii grupului britanic sunt de părere că, îi citez din nou, următorul val al extinderii ar putea fi oricum amânat de problemele care s-ar putea să apară după admiterea în 2004 a 10 noi state. În mai multe pasaje din analiza acestui prestigios grup se fac trimiteri la probabilele cedări în plan social ale unui PSD care a anunțat deja că se află în campanie electorală. Prin vocea ministrului de finanțe Mihai Tănăsescu, PSD a lansat deja ideea găsirii unui compromis în chestiunea arieratelor. Acestea ar putea trece printr-o simplă trăsătură de condei, mai exact printr-o amnistie fiscală la datoria publică. George Cristian Maior, secretar de stat în MAPN, șeful Departamentului pentru Politică de Apărare, a făcut la solicitarea postului nostru de radio câteva precizări legate de conținutul unui document referitor la restructurările masive din armată până în 2010. Armata se transformă dintr-una bazată pe o apărare clasică teritorială într-un sistem de apărare și securitate, ne-a declarat Maior. Declarații de interese ale senatorilor și deputaților au devenit publice. Parlamentarii români n-o duc rău în marea lor majoritate cu afacerile. În dreptul multor deputați și senatori sunt trecut de la 4-5 firme în sus. Unii decontează situații demne de teatrul absurdului. Alții par să fie umilitor de dependenți material de rudele apropiate, soții, copii, părinți. În linia cunoscută se menține deputatul PRM Daniela Buruiană, care ține să reamintească faptul că posedă un cățel care de o vreme ar fi început să vorbească și la telefon. Nu doar imaginea generală a Parlamentului este șifonată din aceste declarații, când neserioase, când cu sute cu ața albă. După felul în care tratează această problemă, repet cu câteva excepții, legislativul ne dă slabe speranțe că restricțiile impuse de conflictul de interese vor fi cu adevărat respectate în România, cel puțin în perioada următoare. Începând să transpună în practică declarația de vineri a primului ministru Năstase, care afirma că PSD se află deja lansat în campanie electorală, colegii și subordonații acestuia încep să proiecteze măsuri populiste. Asta cu atât mai mult cu cât ne desparte doar un an de viitoarele alegeri locale. La recenta întâlnire de la Snagov a guvernului cu oameni de afaceri străini, unul dintre aceștia a atacat și problema arieratelor, afirmând că scăderea volumului acestora se va putea face doar prin măsuri radicale de tipul executării silite a marilor datornici. Cum asemenea măsură ar însemna curățirea economiei, dar și disponibilizări masive de personal, guvernul plănuiește o soluție de compromis, firește cu totul alta decât sugerase omul de afaceri occidental. Detalii de la Sabina Fati.
Deși premierul Năstase declară că România va face tot ce poate pentru a deveni o economie de piață funcțională, astfel încât să fie primită în Uniunea Europeană în 2007, guvernul studiază în aceste zile care ar fi soluția cea mai bună pentru a ierta de datorii întreprinderile cu mari datorii la buget. Ministrul Finanțelor a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că executivul a luat în calcul posibilitatea unei amnistii fiscale pentru 91 de societăți de stat și private care nu și-au achitat datoriile către buget. Pe de o parte, această măsură încalcă regulile economiei de piață, fiindcă întreprinderile bolnave sunt ținute în viață în mod artificial. Iar pe de altă parte, soluția este discriminatorie, pentru că scutește societățile care au acumulat debite uriașe, nedreptățindu-le astfel pe cele mici care sunt lichidate pentru datorii nesemnificative în raport cu marii coloși industriali. În schimb, pentru oamenii obișnuiți, care nu mai au bani să-și plătească întreținerea sau ratele, nu există soluții asemănătoare. Iar oalele se sparg tot în capul lor, după cum ne explică economistul Valentin Ionescu.
Toate aceste datorii, probabil, sunt preluate la datoria publică și sunt plătite de către cetățenii români. Adică noi preluăm datoriile unor posturi de televiziune, a unor firme private, a unor societăți de stat, în timp ce cetățenii de rând nu beneficiază de asemenea amnistie fiscală.
De pildă, datoriile ProTV sunt de mărimea unei tranșe FMI, dar acesta este doar exemplul cel mai citat alături de firma European Drinks. Cele cele mai multe societăți cu datorii mari sunt însă de stat și, după cum observă deputatul PD, Radu Berceanu, practic statul se autoamnistiază.
Statul este în continuare agent economic, bine mersi, și el cumva își dă o amnistie fiscală care nu e generală pentru toți cei care au datorii. Și este o amnistie care se referă la numai la niște agenți așa zici mari, dar cuvântul mare înseamnă de fapt de stat.
Măsura amnistierii răuplatnicilor este una de tradiție pentru partidul domnului Năstase. Cu circa 8 luni înainte de alegerile generale din 1996, Nicolae Văcăroiu, la vremea aceea prim-ministru, a trecut prin guvern o ordonanță de urgență prin care ștergea datoriile întreprinderilor care aveau mari datorii. Această soluție, care pare să revină nu întâmplător cu un an înainte de campanie electorală, ar putea avea o motivație politică. Din nou, economistul Valentin Ionescu.
Din punctul meu de vedere, este o măsură strict politică. Sunt societăți de stat sau societăți private care beneficiază de o asemenea amnistie și probabil în perspectiva alegerilor locale și generale de anul viitor, în care partidul de guvernământ are nevoie de un sprijin financiar.
Cu alte cuvinte, cabinetul Năstase ar încerca prin amnistierea datoriilor răuplatnicilor să câștige încrederea sau, după caz, bunăvoința, dacă e vorba de instituții de media și chiar baza financiară a campaniei electorale de anul viitor. Problema este însă că România nu își poate permite, din punct de vedere economic și în perspectiva negocierilor cu Uniunea Europeană, să încurajeze societățile care nu-și achită datoriile în detrimentul celor care plătesc în mod regulat. Este în aceeași măsură un semnal negativ pentru investitorii străini și pentru disciplina financiară internă. Fostul ministru al industriilor, deputatul PD Radu Berceanu.
Prin asta se transmite un mesaj extrem de greșit. Cei care plătiți corect, la timp, n-aveți datorii, sunteți niște fraieri, iar cei care tot timpul strâng tot felul de datorii din astea, sunt niște șmecheri care la un moment dat vor beneficia de o amnistie.
Datoriile care există în acest moment în economia românească, așa numitele arierate, sunt uriașe și sunt pe punctul de a gripa sistemul. Ministerul de Finanțe ar putea pretexta, cum a făcut-o și în 1996, că aceste datorii vor rămâne oricum neplătite. Întrebarea este de ce nu se aplică legea în cazul răuplatnicilor, lege care prevede executarea silită a societăților care nu sunt în stare să-și achite obligațiile către buget. Deputatul PNL, Dan Radu Rușanu, fost secretar de stat la finanțe.
În această situație treci la executarea silită. Nu că nu poți să încasezi, nu poți să încasezi la Antimonia Făgărași, nu poți să încasezi la Tractorul Brașov, nu poți să încasezi de nu știu unde. Foarte bine, face executarea silită. Executarea acestor obligații, dacă nu poți să o faci cu mijloacele coercitive care avea dispoziție, decât pentru unii agenți, pentru că dacă un SRL sau o întreprindere, un IMM, nu-și plătește, îl execută imediat. Îi blochează conturile și duce la executare silită.
Pe termen mediu, amnistierea datoriilor pentru întreprinderile răuplatnice ar putea duce la creșterea inflației, dezechilibrarea deficitului bugetar, dereglarea cursului de schimb, iar pe termen lung, disciplina financiară internă va deveni și mai precară. Precedentul creat îi va determina și pe cei care își plătesc regulat obligațiile către bugetul de stat să amâne plățile, că poate vor fi iertați. În plus, o astfel de măsură contravine acordurilor pe care România le are cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și cu principiile economiei de piață cerute de Uniunea Europeană statelor care vor să adere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la analiza semnată de experții britanici de la Economist Intelligence Unit. Încă o analiză care, aproape sigur, va fi digerată greu de autoritățile de la București, la fel ca aceea recentă în care aceiași experți afirmau că România ar putea ajunge la nivelul de trai din Occident cam în 80 de ani. Selecțiuni din ultima analiză a acestui grup în traducerea și lectura Ilenei Giurchescu.
Analiștii grupului britanic The Economist nu pun pentru moment la îndoială șansele Partidului Social-Democrat de a câștiga alegerile generale din 2004 sau 2005, chiar dacă se constată o pierdere de popularitate. În opinia analiștilor britanici, PSD-ul trebuie, pe de altă parte, să garanteze o creștere constantă a nivelului de trai. Un factor important în acest scenariu este și dezbinarea opoziției de centru-dreapta, precum și faptul că Partidul România Mare ar fi în pierdere de popularitate. Mult mai sceptic sunt însă analizate șansele României de a fi admisă în Uniunea Europeană în anul 2007, ceea ce presupune încheierea negocierilor anul viitor. În acest context, analiștii de la Economist reamintesc de tensiunile mari existente între Statele Unite și Uniunea Europeană și de faptul că România s-a plasat de la bun început, necondiționat, de partea americană. Opțiune care poate aduce însă și beneficii. Citez, România este bine plasată acum pentru a fi aleasă drept una din țările în care vor fi relocate bazele militare americane din Europa. Pe de altă parte, există temerea că poziția pro-americană ar putea submina șansele României de a fi admisă în Uniunea Europeană în anul 2007. Poziția pro-americană a României în cursul războiului din Irak a întărit scepticismul existent deja cu care unele state membre privesc oricum admiterea României. Dacă acest factor va juca până la urmă un rol, va depinde însă de modul în care evoluează relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în următorii ani. Franța și Germania ar putea să nu privească cu ochi prea bun admiterea României dacă rezultatul actualei dispute în jurul războiului din Irak este deteriorarea pe lungă durată a relațiilor transatlantice. În orice caz, rămânem sceptici cu privire la șansele României de a fi admisă în 2007, deoarece ar presupune ca guvernul să încheie negocierile de aderare la mijlocul anului 2004, o țintă extrem de greu de atins. Mai mult, România mai trebuie să fie recunoscută drept o țară cu economie de piață funcțională. Și chiar dacă obține această recunoaștere la sfârșitul acestui an, este puțin probabil ca până în 2007 să satisfacă toate criteriile de aderare. Următorul val al extinderii ar putea fi oricum amânat de problemele ce s-ar putea să apară după admiterea în anul 2004 a 10 noi state membre, sunt de părere analiștii grupului britanic The Economist. Aceiași analiști apreciază însă pozitiv politica actualului guvern la nivel macroeconomic. Citesc din nou, reformele structurale înaintează însă greu, deoarece guvernul PSD a adoptat o strategie graduală. Întrebarea rămâne dacă guvernul va continua reformele acum că a intrat în fază electorală, alegerile locale fiind programate pentru prima jumătate a anului 2004, iar cele parlamentare pentru sfârșitul anului 2004 sau începutul anului 2005. Nici unul din fostele guverne postcomuniste nu a reușit să susțină un ritm ridicat al reformelor pe parcursul unui întreg mandat de 4 ani. Cu toate acestea, analiștii britanici cred că există posibilitatea ca actualul guvern să acționeze diferit. În primul rând, pentru că se bucură de o majoritate confortabilă în Parlament. În al doilea rând, pentru că pare mai convins de necesitatea reformelor. În al treilea rând, și poate cel mai important, citez, pentru că guvernul nu își poate permite să încetinească reformele în următoarele 18 luni, o perioadă crucială pentru a îndeplini criteriile de admitere în Uniunea Europeană. În ceea ce privește relația cu Fondul Monetar Internațional, grupul Economist se așteaptă ca România să negocieze un credit mult mai lax după ce expiră actualul credit standby. Și aceasta numai pentru că România are nevoie să-și păstreze credibilitatea externă în perioada preaderării la Uniunea Europeană. Perspectivele României în cifre și procente acum. Creșterea produsului intern brut ar putea fi de 4,5% în 2004 și de peste 5% în 2005. Scăderea exporturilor anul acesta va fi compensată de creșterea consumului intern și a investițiilor. Creșterea investițiilor anul acesta este prognozată la 11%. Deficitul contului curent ar putea crește anul acesta un pic la 3,7% și să rămână la acest nivel și în anul 2004, în parte datorită scăderii prețului petrolului pe piața internațională.
România își revizuiește politica de apărare, este titlul unei foarte scurte analize apărute în ultimul număr al revistei James Defense Weekly, sub semnătura lui Radu Tudor. Radu Tudor, autorul acestui articol și corespondentul la București al publicației, rezumă câteva din reformele majore anunțate de capii armatei române. Cum între cei citați se numără și secretarul de stat în apărare, George Cristian Maior, Cristian Teodorescu i-a luat chiar acestea un interviu, întrebându-l mai întâi care sunt cele mai importante restructurări în armată în perspectiva intrării în NATO. George Cristian Maior.
Noi am demarat un proces foarte amplu de revizuire strategică a conceptului de apărare în fond al României în raport de exigențele care vor fi legate de viitoarea calitate de membru NATO a României. În orice caz, această analiză care se face în directă conexiune și cu transformarea ca atare a alianței, atât de adâncă care are loc în acest moment, cât și cu propria noastră analiză a mediului internațional de securitate, va pune accentul pe elementele de reacție rapidă, elementele capabile să se desfășoare în afara granițelor și, în orice caz, mult mai puțin pe structurile acestea statice, teritoriale, marcate de rigiditate, caracteristice, de fapt, pentru un mediu de securitate internațional care a apus de mult. Noi trebuie să gândim foarte serios relația dintre acest concept național de apărare și conceptul colectiv în care intrăm pentru prima oară după mulți ani, să înțelegem foarte bine faptul că anumite forțe militare românești vor fi și forțe NATO, în timp ce forțe NATO vor fi dispuse pentru apărarea teritoriului național românesc, o relație extrem de complexă și de interesantă pe care noi trebuie să o transpunem într-o altă configurație armatei. Dacă vreți o sintagmă pentru ceea ce va urma în legătură cu transformarea armatei, aș putea spune că armata se transformă dintr-una bazată pe o apărare clasică teritorială într-un sistem de apărare și securitate, deci într-un sistem care să contribuie la realizarea securității, inclusiv în afara granițelor României.
Potrivit ultimelor informații, există și intenția de a se reduce considerabil numărul de angajați din MAPN?
Evident, în cadrul acestui proces de restructurare și ministerul va trebui să se adapteze, să se ajusteze la această nouă calitate pe care o va dobândi România. Nu înseamnă acest lucru neapărat reduceri, înseamnă o regândire din punct de vedere funcțional a structurilor, astfel încât să fie capabile, pe de o parte, să gestioneze un nou complex de apărare mult mai dinamic, mult mai flexibil și, pe de altă parte, să comunice mai bine, să interacționeze mai bine cu structurile de comandă ale NATO și cu structurile politice ale Alianței de la Bruxelles. Această regândire a structurii de forțe, a compunerii armate, a conceptului de apărare se va realiza pe parcursul unei analize care durează cel puțin până în această toamnă. Noi urmăm acum un plan oricum foarte ambițios care este deja pus în aplicare de a ajunge la o armată de 90.000 de oameni, incluzând 75.000 de militari și 15.000 de civili. Aceasta este ambiția pentru anul 2007. În urma acestei revizuiri și mai departe și mai adânci a conceptului de apărare, s-ar putea ca aceste cifre să se schimbe în sensul operării unor reduceri suplimentare, dar cifrele nu pot fi redate decât în urma unei foarte serioase cântăriri a misiunilor pe care le vor avea de îndeplinit fiecare structură militară, componentă a sistemului defensiv, a sistemului de apărare românesc.
Domnule secretar de stat, dat fiind faptul că urmează un an electoral, se vor găsi banii pentru modernizarea armatei?
Să știți că această modernizare este un proces care a demarat odată cu primele planuri de aderare la NATO. Deci este un proces care cunoaște o anumită continuitate. Iar faptul că actualul guvern s-a angajat inclusiv internațional, inclusiv în Parlamentul României, la alocarea a 2,38% din produsul intern brut pentru bugetul Ministerului Apărării, ne îndreptățește să credem că dacă această linie va fi continuată, indiferent de guvernele care se vor succeda, reforma poate fi realizată pe acești parametri.
George Cristian Maior, secretar de stat în apărare. Pe site-urile celor două camere ale Parlamentului, senatorii și deputații și-au publicat declarațiile de interese. O impresie ce tinde să devină o certitudine este că parlamentarii români fie au tratat cu o superficialitate pe alocuri jignitoare această chestiune, fie au găsit subterfugii bătătoare la ochi pentru a pasa altora, de cele mai multe ori rude, responsabilitatea unor afaceri mai mult sau mai puțin curate. Sentimentul lecturii acestor declarații este cu atât mai amar cu cât legiuitorul român desconsideră o lege care în Occident este considerată între primele două-trei ca importanță pentru orice persoană care ocupă o demnitate publică. Relatează Dan Răspopa.
Senatorul Doru Ioan Tărăcilă și deputatul Iosif Armaș, ambii reprezentând PSD-ul în circumscripția Călăraș, sunt acționari la peste 20 de societăți comerciale. La unele dintre firme, cei doi sunt chiar coproprietari. Iosif Armaș mai este și președinte în Consiliul de Administrație la 7 societăți, lucru care, potrivit legii, nu-i permite să dețină și mandatul de deputat. În topul parlamentarilor afaceriști din partidul de guvernământ urmează deputatul Culiță Tărâță, acționar la peste 10 firme. Unele dintre acestea, cele mai profitabile, au ca obiect de activitate comerțul cu cereale în insula Marea Brăilei. Senatorul PSD Triță Făniță este director general la Agroexport SA și la ferma Dorobanțu și administrator la Steaua de Mare SA și trebuie să aleagă în cel mai scurt timp între statutul de afacerist și cel de parlamentar. Deputatul PSD Ristea Priboi este acționar la două firme, Petrom și Finance Bank, în timp ce liderul grupului parlamentar PSD din Cameră, Viorel Crebenciuc, este acționar la Barter Group SA și la International Invest. Printre deputații care au depus declarații de interese se numără și Adrian Năstase. Acesta recunoaște că deține câteva cupoane la Rocar, obținute prin programul de privatizare în masă și acțiuni la Dracula Park. Premierul arată în declarația de interese că mai face parte din foarte multe organizații din țară și străinătate, cum ar fi Societatea Franceză de Drept Internațional, Asociația Română a Barourilor și Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor. Colegii de partid ai lui Corneliu Vadim Tudor, oamenii de afaceri Dumitru Puzdrea și Mitică Dragomir Zis și Corleone, amândoi deputați PRM, au completat într-un mod original declarațiile de interese. Fără să dea nume de societăți comerciale, așa cum cere legea, primul, proprietar de centre comerciale printre altele, scrie că, citez, dețin calitatea de asociat sau acționar la societăți comerciale, iar al doilea, mult mai convingător, că, citez, tot ce am avut am cesionat fiului meu și o parte mai mică soției. Cel mai bogat reprezentant al UDMR-ului este senatorul Vereștoi Otilo, acționar la 14 firme specializate pe comerțul de cherestea. Un alt UDMR-ist cu greutate în afaceri este deputatul Antal Ișvan, care deține acțiuni la 5 societăți comerciale. La 2 dintre acestea este chiar administrator, calitate la care urmează să renunțe. Deputatul liberal Anton Ionescu este cel mai implicat parlamentar PNL în afaceri. El este acționar sau asociat la 14 firme, printre care 3 SIF-uri, SNP Petrom și SC Sicomed SA și 4 bănci. Senatorul PNL Dan Constantinescu este președinte la Libra Bank, iar deputatul liberal Andrei Chiliman și Călin Popescu Tăricianu sunt acționari la aceeași bancă. La PD, cel mai prosper om de afaceri este Victor Babiuc, acționar sau asociat la 12 firme din țară și străinătate. Alt reprezentant al PD, acționar la mai multe firme, este și deputatul Sorin Frunză Verde, acționar la 3 firme comerciale, SC Restar SRL, Restruc Auto și Comaliment Reșița, unde și-a depus cupoanele prin programul de privatizare în masă. Parlamentarii ar fi trebuit să-și depună declarațiile de interese până la 20 iunie. Legea nu prevede însă sancțiuni pentru cei care nu au făcut acest lucru până la data amintită. Deputatul PD, Emil Boc, spune că intențiile guvernanților de a elimina traficul de influență prin aplicarea acestei inițiative sunt pur declarative.
Nedepunerea declarației de interese n-are nicio sancțiune concretă, singura sancțiune fiind aceea a afișării pe internet a faptului că nu ți-ai depus declarațiile de interese, ori în toată lumea civilizată nedepunerea are drept sancțiuni, în primul rând de încetarea oricăror drepturi care ți se cuvin în calitate de parlamentar, salariu, diurne și așa mai departe, iar în plan secundar se poate merge până la pierderea mandatului.
Deputatul PD, Emil Boc, nu este singurul reprezentant al opoziției care remarcă și critică lacunele legii. Și deputatul liberal Eugen Nicolaescu susține cele declarate de democrat.
Este o lege care nu face decât să zică că e nevoie ca demnitarii aleși să facă o fel și fel de declarații, dar când se ajunge la sancțiuni că n-au făcut-o, nu e nicio sancțiune. Ca atare, ei pot să facă ce vor. Probabil că fiind foarte important faptul că majoritatea instituțiilor publice vor pune pe internet declarațiile,